Ja, det er mest skyet i dag med mulighed for byger, men i den sydvestlige del af landet er der stadig mulighed for lidt sol her til eftermiddag. Temperaturer mellem 5 og 8 grader i aften og i nat, når vi ned mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Vengo a soñar, mi neta, sulla laguna al char de luna te parlarò, te basarò. Così, così,
fingondo eta soli mie di, fingondo eta soli mie di.
Yeah, god eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet Jørgens Farmor, som i dag skal handle om...
Hvad for en knap skal jeg trykke på?
Nå, vi er i gang.
Ja.
Okay. Jeg kom bare lige en trance af italiensk musik.
Det var rigtig godt.
Jeg bliver meget, meget kælen, når der er italiensk musik.
Det lyder ikke sådan.
Nej, men...
Det er i gang i et radio-hørespil.
Jeg bliver lynhurtig lige omkring 62, når jeg hører sådan noget musik der. Og har lyst til at snakke
om... Jeg får lyst til at drille.
Skal vi lige prøve at høre det igen?
Ja, sådan noget, hvor man lige, du ved ikke, hun der stikker en sådan lidt under armhulerne og sådan lidt, de tager sig lidt i kinderne der, ikke?
Og smølfespark, der hvor man lige sådan...
Lige tager fat ned. Kom herhen. Hvad siger du til det her? Lige stik lidt under armene lidt. Skipper bryst. Lige måske tvangsdanse med ens, en fremmed mands hænder.
Ja, selvfølgelig. Det er altså sjovt. Og tage fat i folks hænder bagfra os og danse helt vildt med dem. Bare lige lynhurtigt og så ud igen.
Det er det musik godt til.
Det er faktisk rigtigt. Men Jan, vi har også et program. Vi skal...
Nå, ja.
Ja, det skal vi. God eftermiddag, rigtig hjertelig velkommen. Vi skal nå en del, og det er et program, hvor du trygt kan læne dig tilbage. Du kan med stor fordel allerede nu hente en blok pergament, og så have en fjer klar og et fyldt blækhus, for der kommer til at være...
Og eventuelt noget citronsaft, hvis man godt vil have, at det, man noterer, ikke kan læses andre, før de putter det i ovnen. Kan du huske det trick?
Ja, usynlig blæk. Så I skal bare komme i gang, lave en stor dejlig kop et eller andet, og så sætter jeg noget klar til at notere, fordi der bliver helt sikkert punkter i løbet af dagens program, som du vil kunne tage med ud i det, som nogen kalder den aktuelle virkelighed. Men Jan, jeg vil lige starte her nu med at snakke lidt om diktatorer, fordi det er jo noget, som jeg virkelig elsker højt.
Jeg har nogle gange så undrer sig over, altså, hvordan du havner derude, Simon, at du sidder og tænker, nå, nu skal vi sgu... Altså, så har du lige en lille ting om nogle satanister et eller andet sted, ja. Og så har du noget om, at Hitler ikke var det helt store elskovstempel, og nu har du så fundet det her frem.
Ja.
Ja.
Når man nu har sat sig en position som diktator, når man har eventuelt ved alverdens vold og magt tvunget et ellers gudtroende folkefærd i knæ, tvunget dem ud på hungersnødens smalle, smalle, ubehagelige sti, når man har valgt at sætte en ny form for kønskvotering ind i forhold til ledende positioner, når man har gjort nepotismen til det mest ædle i forhold til, hvordan man skal styre sit land og hvem der skal tjene penge, så har man jo altså allerede der, synes jeg, og det tror jeg ikke, man behøver at være psykolog for at se, en eller anden form for social brist. Og den brist, den kan også indebære, at man jo i kraft af, at man har alle det her lands midler under sin egen, ja, jeg siger det som det er, punkt, at man jo så også kan få lov til at stille nogle krav. Ikke nogle rimelige krav.
Nej, det skal ikke være rimelige.
Nej, ikke nogle krav, som med fordel kunne forbedre for eksempel levestandard eller noget andet for landets befolkning. Nej, det er noget, som egentlig bare kun skal pleje en selv. Og så jo i det lys, at man som diktator jo altid tror, at alle, hvad hedder det, synes, at det er en god idé, det man gør. Fordi at hvis de ikke synes, det er en god idé, man gør, jamen, så kan man jo altså bare sørge for, at de aldrig nogensinde har en mening mere. Så jeg har fundet nogle eksempler på, hvad nogen af de her diktatorer, som vi har haft i tidens løb, har fundet på.
Var det en diktator, der opfandt hold kæft bolsjet? Værsgo.
Ja, du, det kan du lige finde ud af, så skal jeg fortælle lytterne om, om noget sjov og ballade, som der er sket.
Det er nyheder fra Fjernøsten.
Så kan du se, så kan du se, så går langsomt.
I Asien har de bittesmå øjne, men kan se nøjagtigt lige så meget som både dig og mig. Det er de sidste nye fra Fjernøsten.
Og vi starter selvfølgelig i Nordkorea. Et sted, som jo står mit hjerte utrolig nært. Der er sket mærkelige ting, men, historien starter i Sydkorea, hvor at Shin Sang-ok, som i 60'erne og som også den dag i dag bliver betegnet som en af de helt store skønlitterære mennesker og personligheder i Sydkorea, han er blevet blandt andet blevet betegnet som deres Orson Welles. Men i 1978, så bliver han og hans kone kidnappet til Nordkorea, hvor de bliver tvunget til at skulle modernisere den nordkoreanske filmindustri. Det er jo sådan, at de fleste nordkoreanske filminstruktører, som har eksisteret under det nordkoreanske filminstitut, er uddannet i Moskva, på filmskolen i Moskva. Og jeg har da ved selvsyn set, at det er en virkelig, virkelig interessant blanding af militærdoktriner, og så det her, som i nogens øjne ikke er særlig kreativt, men i deres øjne indebærer stor kreativitet, selvfølgelig med det for øje, at vi skal promovere den store og den kære leder. I 1978, så var det altså Kim Il-sung, som stadig var ved magten, den kære leder. Men han havde jo en ivrig søn, Kim Jong-il, eller som vi siger, Kim Jong the Illest. Der er mange, jo, der ved, at Kim Jong-il, han jo var en mand, som var glad for mange vestlige ting. Blandt andet var han pissehammerende glad for amerikansk pizza, som han ikke var overbevist om, kom fra Italien. Men han havde dog alligevel ansat en amerikansk italiener til at lave pizza til ham. Og så var han også virkelig, virkelig glad for musicals. Sådan amerikansk, det der Mary Poppins ting, det var han fuldstændig skudt i. Og så selvfølgelig også de nye spændende film, som kom der i slutningen af 70'erne og 80'erne, de her sci-fi film med dyr. Han laver simpelthen, efter han har set den første udgave af Godzilla, eller Gojira, så får han altså skabt det her filmmonster, som hedder Pulgasari. Og Pulgasari er en nærmest tro kopi, bare i en lidt fesen petroleumsblå, en meget, meget stor gummiøgle, som så går rundt og spreder død og ødelæggelse med det budskab om, at hvis man så står sammen i den socialistiske, kommunistiske, diktatoriske ånd, ja, så kan man altså besejre selv de store grimme væsener.
Øjnen i Stars and Stripes.
Lige præcis. Lige præcis, ja. Det er selvfølgelig en symbolisering på den vestlige verdens kapitalisme og ondskab og alskens dårligdom. Så det fik han lavet. Heldigvis, så skal jeg da helt så sige, at Shin Sang-ok, han armer hans kone, der lykkedes det faktisk dem at bestikke sig ud af Nordkorea. Jeg ved ikke med hvilke penge og hvordan, men det lykkedes dem faktisk. Hvis man kigger på listen over, hvem der har haft de mest de allervigtigste positioner i henhold til filmen, så er det selvfølgelig den store leder selv, Kim Jong-il, som har stået for filmmanuskriptet, for Director of Cinematography.
Altså det kunne han ikke klare.
Ja, det er klart, det er ikke nogen tvivl. Så hvis man er diktator, så skal man selvfølgelig lave monsterfilm. Det kan ikke være anderledes. Det er en af de ting, som du kan skrive ned på listen over ting, du skal huske, når du har overtaget et land. Ferdinand og Imelda Marcos, de to tosser fra Filippinerne, de havde en forkærlighed for beatmusikken, Jan. Og i 1964, så er de selvfølgelig også ramt af Beatlemania, altså den her fuldstændig vanvittige besættelse af drengene fra Liverpool, Beatles. Så der er jo selvfølgelig ikke noget, de heller ved, da de hører, at The Fab Four er i Tokyo, som jo ikke er så langt fra Filippinerne, tænker. De skal da til Filippinerne og spille. De skal ikke spille for så mange, men de skal spille for os.
Særlig udvalgte.
Særlig udvalgte, lige præcis. Der findes et rigtig, rigtig fint langt interview med John Lennon og Paul McCartney, hvor de sidder og fortæller om netop den her. Du kan finde det på YouTube, hvis det er. Hvor de sidder og fortæller om, hvad der sker. De bliver mødt af simpelthen en militær kortege i lufthavn. Og så bliver de altså direkte sendt til hotellet, hvor de skal bo med det her militær kortege. Og der sidder de sådan og venter, og de kan ikke rigtig forlade hotellet, men der er de. Og de vil gerne hvile sig lidt. De har haft nogle crazy days i Tokyo. Så de vil gerne lige hvile sig lidt, inden de skal opføre hele to shows. Og der er selvfølgelig meget, meget, meget stor opmærksomhed omkring det her. Og alle de unge mennesker på Filippinerne er jo helt klar på lige præcis det her. Filippinerne var jo mange år amerikansk flådestation på mange punkter, og det vil sige, at selvom de havde fået et nyt diktatorisk styre, jamen så var for eksempel sådan noget som radiokultur stadig en stor ting på, på dem, så de kunne stadig modtage amerikansk beatmusik, og det måtte de gerne høre. På den måde var den diktatur ikke så ondskabsfuld på den måde. Det var det så på alle mulige andre måder. De ville rigtig gerne slappe lidt af. Men der tænker Imelda Marcos jo, fordi hun tænker, det er jo hende, der har inviteret dem stort set. Jeg tror ikke, at Ferdinand han har været så meget ind over det her. Men Imelda, hun mener jo helt sikkert, at det ville være på sin plads, hvis The Fab Four lige kom forbi diktatorpaladset, og eventuelt gav et par numre, og lige kunne få taget nogle billeder
Unplugged.
Sammen. Præcis. Og lige kunne få taget nogle billeder med de her diktatorer, så diktatorerne kunne sole sig i, at jamen selvfølgelig går de ind for peace, love and harmony og beatmusik, og alle skal have det godt, og de er selvfølgelig også klar til at integrere sig i den vestlige handelssituation i forhold til, hvordan de ellers står. Men det kan de simpelthen ikke overskue, boybandet. Beatles, de er for trætte, så de siger, prøv at høre, det har vi altså ikke lyst til. Og det falder jo ikke i god jord, når man er diktatorfru. Så en af de klassiske tegn er jo, at man vender på en tallerken. Det kan hun slet ikke overskue. Så hun lader det løbe til pressen, til medierne, ud til radioerne, de samme radiostationer, som selvfølgelig har hjulpet til at gøre Beatles kæmpestore. Der fortæller hun simpelthen, at Beatles, de har fornærmet. Der går nogle rygter om, at hun påstod, at hun havde slået Beatles ihjel, eller Beatles havde troet hende på livet. Altså, der er mange mærkelige. Men den officielle, som man stadig kan finde i dag, og som er den, som er stående forklaring, er, at hun ligesom får spredt sådan noget lus i skildpinsen i forhold til Beatles popularitet på Filippinerne. Så fra at Beatles er blevet hyldet i den her militærkortege, så går det altså galt. Så bliver venner hele befolkningen så. De tør jo ikke andet, kan man sige.
Mm. Nej, selvfølgelig.
Hvilket ender med, at Beatles til sidst må flygte ud af Filippinerne. De simpelthen må tage taxaer og private biler til lufthavnen, og nærmest løbe efter flyet på landingsbanen, så de kan komme væk fra Filippinerne.
Hvad med alt, der sker?
Det er der ingen, der ved. De der fire mand kom altså afsted lynhurtigt. Og
det er
deres,
penge,
og deres entourage der.
Det hænger nede på Hard Rock Café i Filippinerne.
På Manila. Ja. Nej, det gør det ikke. Hvad hedder det? Det er jo klart, at man skal prøve det. Og der stod hele familie Marcos bare tilbage, og hverken værre eller bedre gik det jo, end at selvfølgelig blev Beatles bandlyst i den periode, hvor at, de to tosser sad ved magten. Vi skal også en tur om Afrika. Vi kan ikke undgå det. Og præsidenten for Uganda fra 71 til 79, han hed Idi Amin. Og han var jo lidt af et, han var for det første lidt af et lokum, men han var også en vred afrikaner. Fuld stændig væk fra dørtelefonen. Han kunne jo for eksempel ikke, tit og ofte, så kunne han ikke betræde den jord, som offentligheden betrådte. Så han skulle bæres i sådan en helt traditionel afrikansk høvdingestol, som jo altså den her stol, der bliver båret på lægter.
Det manglede der bare.
Finden var bare, at de mennesker, der skulle bære, og han var jo et kødfuldt projekt i det, jeg mener, han var jo mildestalt smælderfed. Det korps, der stod for at skulle bære ham rundt, hans tjenere var jo kun hvide mennesker. Det var jo kun den ariske race, som måtte bære ham og på den måde blive underlagt hans voldsomme magt i alle mulige forskellige betydninger. Men fysisk gørelsen af, at Idi Amin havde underlagt den ariske race sin vrede og sin magt og sin gavmildhed ved ikke bare udslætte, men sætte dem til at tjene ham, det var jo i stammesamfundet, ifølge ham selv, en stor, stor cadeau til det afrikanske liv. Så det skal man, altså, så lavede han jo også alle mulige mange ting. Men han havde jo altså den her sætning, der hed The White Man's Burden. We Africans used to carry Europeans, but now Europeans are carrying us. We are now the masters. Så den afrikanske master, ifølge ham selv, var altså Idi Amin. En sidste ting med tossede mennesker, som vi lige skal igennem, der skal vi altså til Turkmenistan, og det er jo et område, som jo altid på en eller anden måde forekommer at være en lille smule aktuelt som brandpunkt. Men da den gode gamle Sovjetunion, den kollapser i 1991, så er lederen af Turkmenistan, Sabarmurat Niyazov, han for det første så tiltræder han som præsident i landet, og så skifter han også navn til Turkmenbashi. Og han starter som det første, Jan. Det skal man jo som diktator. Med at få lavet en kæmpe stor guldstatue af sig selv.
Det hører til.
Den slipper du ikke udenom, vel? Det der så, hvor han så tænker, aha, hvis jeg skal pimpe den klassiske diktatoriske guldstatue op til noget helt sindssygt, hvad gør jeg så? Han stiller den på en roterende plade, så hans syn altid vil være i retningen, hans blikfang altid vil være i retningen af solen. Også selvom den er gået ned, så står den klar, vendt mod øst, så han kan skue på den og følge den på himmellegemet hele dagen rundt.
Det er godt tænkt. Det er rigtig godt tænkt, det der.
Lige præcis. Og så tænker man, det er jo nok vildt. Derudover, så opkalder han alt efter sig selv. Det synes jeg jo, altså, der er den jo også et tegn på, at skruen er lidt ved at falde med i trækken, ikke?
Mm.
Han hænger billeder op over alt af sig selv. Han kræver, at folk skal have billeder af ham, så de ligesom ved, hvem han er.
Det er jo meget en diktator-ting, der
det er det meget.
Mange steder.
Altså, for det første bliver alle penge, han alle penge trykket om, sådan, så han figurerer på alle penge. Han skal både slå sit profil på mønter, men han skal selvfølgelig også trykkes på pengesedlerne. Derudover, så laver han om på en masse gadenavne. Han giver selvfølgelig en masse gadenavne et navn, som indeholder hans eget navn. Han får selvfølgelig sin egen vodkaflasker. Det mest solgte vodkaprodukt bliver selvfølgelig også prydet med hans navn og ansigt. Og til sidst, og det er det bedste af det hele, til sidst, der dropper han januar måned. Han omdøber januar måned til Turkmenbashi, altså sit helt eget navn. Januar smutter ud, Turkmenbashi kommer ind. Og så man så slutter af med at sige, I'm personally against seeing my picture and statues in the street, but it's what the people want. Altså, personligt er jeg meget imod at se mit ansigt og mit navn overalt, også statuerne, men det er altså det, folket vil have. Yeah. Så ved man, at sådan vil jeg være gal, ikke?
Jo. Oh. Apropos hold kæft, Bolsjet.
Ja, hvad skete der?
Altså, navnet kommer bare af, at det er stort.
Ja.
Så stort, som man ikke kan tale med det i munden. Udtrykket er jo også, bliver jo også benyttet i overført betydning. Blandt andet af, i politisk sammenhæng. Om at give folk noget andet at tænke på, end det, de ønsker. Altså, i stedet for at imødekomme dem, så lægger man en dæmper på. Ligesom at vende.
Mm.
Vende det hele lidt rundt. Det at give befolkningen et hold kæft bolsje. Udover det, så har søsterne Grene så også, men det hedder bare et hold mund bolsje.
Ja, det skal jo være pænt.
Kæft skal ud, ikke? Jo, det skal, ja, være, det skal være pænt.
Ja. Lad det bare blive det.
Hvis vi snakker det, som der sikkert er nogen, der gør derude, kan jeg lytte og surfe porno på jobbet. Vi skal til USA, hvor man beskæftiger sig lidt med den problematik.
Altså surf porno på jobbet?
Ja.
Så er man meget, meget lige det, lige man er.
Jamen altså mange, der sidder på kontor, de kan jo både lige lave lidt Facebook-opdatering og lidt netværk der. Shoppe lidt måske og skynde sig at minimere browseren, hvis chefen kommer forbi. Det kan også være, at man lige tilpasser sin datingprofil eller opdaterer den med et nyt billede eller noget. Der er mange ting, der foregår, siger man, når folk sidder der bag computeren. 8 timer dagligt.
Men undskyld, når man ser porno, så gør man det jo for én ting. Jeg kender simpelthen ikke nogen mennesker, som bare ser porno for ligesom at studere det og nyde det på den måde. Hvis man ser porno, så er det fordi, man på et eller andet tidspunkt går i brug og vil have fat med begge hænder i sig selv, ikke? Et eller andet
sted. Jo, men det kan også være, man samler appetit til frokostpausen. Jeg ved det ikke.
Oh, ja, okay.
Men i hvert fald var det blandt andet en tidligere i år en medarbejder på det amerikanske Environmental Protection Agency, som blev taget, ja, med bukserne nede. En special agent fra det, der hedder EPA, Office of Inspectors General, dukkede op.
Arbejdstilsynets specialenhed.
Det kan man også kalde det, ja. Jeg tror ikke, de forstår det derovre, men herhjemme, der forstår vi lige akkurat,
lige
hvad
præcis,
du siger til os der.
Der kender man de tosser.
Han dukker op til den her medarbejder, som er en voksen herre. Dukker op faktisk lige midt i, altså...
I jagten?
I surfingen.
Ja, ej,
historien er ikke noget om, at han sidder med den 11. finger. og tæmmer den. Men i hvert fald så sidder han altså og hiver billeder ned fra nettet.
Ej, nej, nej, hvor er det dumt. Hvad er det?
Og så er det jo så, at så må han jo krybe til korset. Så ja, den er god nok. Og det er fyringsgrund, kan man sige. Fordi at det er ikke bare noget med, at han lige har siddet 5 minutter. Nej.
han har altså siddet til at åbne et eller andet.
2 til 6 timer af sin arbejdsdag har han brugt siden 2010 på at surfe porno.
Hold.
Og det vil jo egentlig svare lidt til, at han har siddet uafbrudt i 8 måneders tid, uafbrudt, og surfet porno på arbejdet. Det er altså en mand, som tjener $120,000 om året i en ret høj stilling.
Han har været meget, meget lille mand.
Og ved en kongreshøring, fordi han var jo en lidt højrestående embedsmand,
ja.
Der blev det altså afsløret, at han særlig var glad for en hjemmeside, der hedder Sadism is Beautiful.
Så han har haft tissebanke B-leg på sin computer?
Han har kørt en 2 til 6 timer
HSM.
Dagligt. Der har været andre skandaler, hvad skal man sige, med statsansatte, og det er jo ligesom der, det er problemet, fordi at, man siger, ude i det private erhvervsliv, ja. Der tror jeg nok, at IT-manden han nok skal bemærke, hvad der foregår, hvis det er, der bliver hævet ned. Der er blandt andet en herre, som arbejder i det der National Science Foundation, som altså henvender sig til IT, til firmas IT-mand, fordi hans computer ikke virker så optimalt længere, og det viser sig åbenbart, at det er, fordi han simpelthen har fyldt helt harddisken med porno. Hvilket så vil sige, at han også får billetten ud af firmaet.
Undskyld mig, men man tænker sig ikke om, men mindre man i sin ansættelseskontrakt har en klausul, der hedder, at jeg cirka 30% af min aktive tilstedeværelsestid på kontor, i kontorlandskabet, kan få lov til at surfe porno. Det kan også være, altså, fordi jeg tror ikke, at man... Altså, sådan nogle mennesker, de skal jo ansættes i stedet, altså som Pornhub, eller YouPorn, eller Tube Galore, eller... Ja, det er nu det bare navnet slynger ud. Jeg ved ikke, om de findes. Jeg kender ikke noget til det.
Nej.
Men altså, ellers så... Altså, man skal jo altid vide, at hvis du indgår i en datamatisk... en database-netværksløsning, altså hvor du er linket op på enten firmaets server trådløst, eller du er på en hardline-forbindelse, jamen så bliver du nødt til at forstå, selvom du ikke er særlig vild med computer, at der altså, når man ansætter folk i IT-afdelingen, så får man også lavet det, der hedder nogle filtre, og der vil også være nogle forskellige visuelle genkendelses-pings, som altså er det her, hvor man siger, jamen, hvis man lige pludselig kører ind på en hjemmeside, som har rigtig, rigtig meget med sex at gøre, eller bukake eller et eller andet, jamen, så vil det automatisk dukke op som værende en uregelmæssighed i systemanalysen, når at IT-folkene går til, lige inden de går til frokost, ikke? Så tjekker de, hvad har John
siddet og kigget på? Det er da en meget god billede. De...
Ja, lige præcis. Og så siger de, ej, så får man sådan en intern besked, hvor der står, prøv den her side
i
stedet for.
I 2010 blev der lavet en undersøgelse, der viste, at 29% af alle amerikanske medarbejdere, altså ansat i det offentlige, har kigget porno mindst én gang på arbejde. I gennemsnit 13 minutter ad gangen. Jeg tror ikke, det er så højt i det private. Hvordan det er i Danmark, i den offentlige sektor, om der er lukket ned for det der. Jeg ved, der har været snak om Facebook, ikke?
Mm-hmm.
At folk spilder for meget. Jeg vil ikke nærmest sige bruge, men spilder for meget tid.
Altså, vi kan jo tage for eksempel skat, ikke? Der har vi jo i flere tilfælde i løbet af den sidste tid, jo sidste lange tid jo, hørt om, at de mennesker, der arbejder derude, nej, ikke alle sammen, men at der har været nogle problemer med nogle enkelte individer derude. Mm. Som jo har haft direkte psykopatiske tendenser. Og dem, altså hvis de sådan på den måde kan varetage andre folks liv i en så negativ retning.
Mm. Det har noget at gøre med, hvad man har behov for. Ikke?
Ja,
der er også nogen, der sidder og shopper sko, og så lige se ligesom hernede i receptionen, ikke, hvor der står 60 pakker fra Zalando, og de er jo nok ikke bestilt i fritiden, hvis du forstår sådan en lille en.
Jamen, det forstår jeg godt.
Altså, så det er jo det her med...
Hvad er Zalando?
Zalando, det er sådan et sted, du kan købe sko og tøj.
Du kan købe sko? Sneaks også?
Ja, det tror jeg. Jeg har ikke selv været derinde. Jeg har set nogle reklamer, og det er helt kanon. Nå, men i hvert fald, så snakker man nu om at smække nogle filter på England, for ligesom at lave, hvad skal man sige, en kampagne, hvor man siger, jamen, surfer du de her ting, eller bruger for meget spildtid, jamen så er det ud af vagten. Det vil sige nul tolerance politik.
Ja. Jeg synes jo godt, jeg har lige to ting til det her, Jan. Det er jo, at jeg synes jo godt, at hvis man for eksempel kun bruger 67 sekunder, så synes jeg godt, man må. Selvfølgelig skal det ikke være til gene eller til frit skue for alle andre.
Nej, den er ikke så god i et åbent kontorlandskab.
Hvis man lige, og det er selvfølgelig også altid lidt mistænksomt, hvis folk tager deres bærbar eller iPad med ud på toilettet, storfløjtene. Men jeg synes, at hvis du kan få det ud af porno, som mange bruger porno til, på under et minut, så synes jeg altså ikke, det gør noget.
Man sidder måske sige, som... Men det kan, jo, jeg kan godt følge lidt. Det er ligesom, når folk de skal ud af hans møg, ikke? På en eller anden plan.
Præcis, hvis der er rygepauser.
Men stadigvæk, det er sgu også lidt. Altså.
Jo, men altså, hvis man kunne have en...
Jeg skal ikke være med på at dele tastatur der. Lad mig bare sige det sådan.
Nej, selvfølgelig. Men hvis det er din egen computer, onani. Og hvis du ikke, kan jeg så sige, hvis du så ikke vil være med på det her, hvis du gerne vil prøve at skjule dig for din IT-ansvarlige, at du bruger et minut på altså ud at tage en onani-pause, så vil jeg anbefale dig, at du tager din telefon med, din smartphone. Hvis du ikke har en computer med en mobil dongle-anordning, så kan du tage din telefon med ud på toilettet, eller om bag gardinet, eller hvor du nu ligger eller står. Og så skal du huske at slå din wifi-funktion fra, sådan, så du kører på det respektive enten EG eller 4G-net, som du har på din egen telefon. Så skal du lave en deling på din computer, så henter du materialet på din telefon, og så lægger du det ind på din computer under et andet navn. Og hvis du skal hente det fra en cloud, så gør du det via en proxy-server, og bum, så kan du sidde ude på toilettet med enten, så kan du sidde og, ja, lige og massere den skaldede mand i kødkanonen.
Jeg går lige ned i arkivet.
Altså, jeg gør slet ikke alt, laver slet ikke de der øvelser, som jeg lige snakker om.
Nej, men det er bare, det er jo en del af public service, at du ligesom kan byde ind der.
Lige præcis, og hjælpe folk, som... Ja,
som man kan bevare som, jobbet, og...
Og jeg er der om noget et perverst svin, men jeg vil også bare have, at man skal kunne administrere det i sin egen tid og sit egen tempo.
Mayonnaise skal der til.
Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om nu, Jan. Fordi... at min bedre halvdel, hun præsenterede mig i går for en pjæse, hun havde fået på gaden ude foran en butik, hvor de...
Vagtårnet?
Nej, det var det ikke. Godt. Hvis det havde været vagtårnet, så var jeg begyndt at holde det, kan jeg godt fortælle dig. Det var altså en opskrift på et nyt, hvad hedder det, et nyt sådan hudplejeprodukt, sundhedsprodukt, og får ligesom at...
Men giver...
Bevise, hvor sundt det var.
Nå, okay.
Så var der så den her pjæse med, hvor man så kunne se... Ligesom opskriften på det. Det er sådan lidt mærkeligt, men...
Det er lidt mærkeligt,
ja. I bund og grund, så var produktet mayonnaise. Ja, en...
til huden.
Ja.
Så man kan blive helt glinsende.
En emulgering af noget vegetabilsk fedtstof og æggeblommer. Og man har jo tit
det,
hørt,
det lyder meget, meget mærkeligt.
Ja. Og så tænkte jeg ved mig selv i mit stille, sørgelige sind... Hvad fanden kan man... Altså, er det well known? Er det almen kendt, at man simpelthen kan bruge mayonnaisen til utrolig meget andet end... Altså, fordi i køkkenet og i henhold til madlavning, så er det jo et form for universalværktøj for mange mennesker. Men altså, rent personplejemæssigt, er det så noget, vi kan bruge til noget? Og så skal jeg da altså lige love for, hvis man går ind og søger på alternativ brug af mayonnaise, så skal jeg ellers love for, at man får smæk for skillingen, hvis man er på...
Sig lige det igen. Alternativ mayonnaise?
Alternativ brug.
Nå, okay.
Eller alternative use of mayo. Jeg har fundet nogle ting, som jeg absolut aldrig nogensinde har tænkt, jeg skulle bruge mayonnaise til, men hvis komplikationerne opstår, så skal jeg da i den grad nu arbejde meget mere i det fine produkt. For eksempel, Jan, du har jo... Altså, du er jo ikke langt hår, men det har jeg jo. Hvis jeg for eksempel skulle have fået noget tyggegummi fast i mit hår, så er en af de ting, som man skal gøre, det er simpelthen at smøre mayonnaise i det.
Okay.
Yes, du tager en lille smule mayo, og så gnider du det rundt om der, hvor tyggegummi sidder fast, og vupti, så kan du altså trække dit tyggegummi ud af dit lange, flot hår.
Det er et husråd lige yes. Der. Ja.
Har du tit problemer med, at flylede sorte tangenter ikke skinner helt nok?
Ja, men så plejer jeg at spise en pose chips, før jeg øver mig på klaveret. bliver de smurt ind igen.
Det behøver du slet ikke, Jan. Du kan gøre det på en meget sundere måde. Du skal bare tage de beskidte sorte tangenter. Så skal du tage en lille smule marmelade.
Eller tørre. Det er jo mere tørre. Det er jo ikke, fordi de er beskidte. Det er mere sådan lidt tørre i det, ikke? De skinner det ikke lige så meget.
De er matte.
De er matte, ja.
Lige præcis. Og du vil gerne have dit flash shine tilbage. Det vil man altid på sit lyserøde flyl. Så der skal du altså lige tage
en... Det skal skinne i mål.
Lige... Hold kæft, hvor du kan sige det, mand. Hvad hedder det? Så du drøber lige en lille klat af den hvide væske, af den hvide masse på tangenterne, og så knupper du, så gnider du lige så stille, så gokker du tangenterne med mayo, og bum, så er de pivskinnende rene, og så kan du, dine hænder altså løbe, altså din veludviklede klaverporter kan altså løbe hen over tangenterne, i hvor både altså tempo, anslag og alle former for accentueringer i dit spil vil blive meget, meget mere velafstemt. Så når der skal vaskes klaver, så husk det. Har du nogensinde set København fra en DC10? Har du nogensinde haft en... nu er det jo kun mig, der går med fingerringen. Jeg er også to. Så den her, den er lidt til mig selv. Der er jo mange gange, hvor at man skal kæmpe lidt med at få sin fingerring af. Det kunne også være en anden form for ring, man har problemer med at få af. Og der er jo altså mayonnaise den mest fantastiske lubricant, altså et smøremiddel, en olie. Der er jo også masser af olie i. Det må man gøre. Den var sådan set bare mest til mig selv.
Du er også den eneste, der bærer.
Ja, det var det ikke. Og jeg kan ikke se den ring, du går med, så det er ligesom... Det er det. Kender du de her fedtfarver, som hedder crayon eller crayons på engelsk?
Yes.
Der er jo tit, hvis man er kommet fuld hjem og skulle huske noget, så tager man jo tit en farvestift og skriver på væggen, og så står man op næste morgen og tænker, det er et helvede for i det her. Men nej, Jan, det er det ikke. Det skal jeg sige dig. Hvis du sprøjter lidt mayonnaise på væggen, der hvor du har skrevet med fedtfarver på, ikke?
Ja.
Så lader du det bare sidde en lille smule, 5-10 minutter, bum, og så kan du altså bare tørre det af. Så hvem har brug for Silit Bang, når man bare kan smøre mayo på pletterne?
Men så har man jo en fedtplet på væggen.
Det er jo bedre end et stort flammende hagekors.
Og den kan man fjerne med noget klar opvaskemiddel. For eksempel minirisk.
Jamen, jeg har det. Og så er der en anden ting, som selvfølgelig skulle komme, og jeg har siddet og bare ventet på, hvornår den kom, da jeg surfede rundt i de her ting. Det er selvfølgelig, hvis du skal, altså den helt ægte klovnemaske, den er selvfølgelig også sund, men det er en anden proteinholdig væske, som man så skal give sig selv. Men hvis man vil undgå altså bukkake-pjerrot-masken, så kan man altså gnide sig selv ind i fjeset i mayo. Dæk hele...
Det lyder ikke specielt, hverken lækkert eller sundt.
Nej, men du skal lade det sidde i 10-20 minutter. Og så står der i den her naturguide til naturlige kosmetikprodukter.
Et bedre liv med mayonnaise.
Lige præcis. Så står der altså, at du skal vaske af med koldt vand. Fordi så bliver fedthinden jo siddende. Så kan du gå og glindes lidt. Jeg ved ikke, om man skal bruge Dijonese, altså blandingen af Dijon-sende, grovkornet og så mayonnaise, men jeg tror så der er tale om en helt neutral...
Det er jo en skrubbemaske, så.
Hold kæft, Jan, mand. Hvornår åbner du den der butik, hvor man kan komme den der saloon? Så kommer jeg. Noget andet, som jeg tænker på, og det skulle måske prøve noget på kontoret, det er, at hvis man i sin stue eller sit hjem har mange planter, så kan planterne jo... Altså støv lægger sig overalt, ikke?
Og hvis, for at få dem til at skinne?
Så knider du lige den magiske mayo hen over plantebladerne.
Hjemmerørt.
Men du skal ikke blive fanget i det. Fordi tænk, hvis der kommer nogen ind og ser, hvad du laver, og spørger, hvad du laver, ikke? Og så siger, jeg står lige og vasker min blade i mayonnaise, så er man jo færdig. Men helt alene i en stille stund, hvis du går og venter gæster og tænker, i dag skal min stavt, den skal altså stå fuldstændig knivskarpt. Selv min små tagetis skal blomstre amok og ligne milliardos. Så er det altså lige at gnide lidt mayo på bladene, og så bum.
Man kan eventuelt putte det ind for støver.
Du bliver ved. Det er utroligt. Utroligt. Det skulle også være et rigtig, rigtig godt middel mod lus. Så hvis dine unger en dag kommer hjem, og der er selv med inden for børneren, hvor der står, eller fritteren, hvor der står, tjek lige ungerne for lus, jamen så er der kun én ting, Jan. Det er simpelthen bare at hive en dunk mayo ud i garnet på tøserne, og så lad det sidde lidt. Og så ellers...
Salatmesterens 10 kilos spand.
Der står faktisk, at man ligesom skal massere det ned i hovedbunden. Og så det, der så er lidt mærkeligt ved det her, det er, at normalt lusseshampoo, det vasker man jo bare ud, kan man sige, ret hurtigt efter det har siddet og virket et par minutter. Her, der kræver de altså, at man gnider skallen ind i mayo, og så sover med det.
Ja, det vil jeg ikke. Så tror jeg, man skal lave sig et et specielt sted for natten, mindre man selvfølgelig godt kan lide
det skulle med, fordi at, der er også selvfølgelig mange, som...
Kunne ikke bare gøre det i dagtimerne, så tage en badehætte på?
Det tror jeg også, jeg vil gøre.
Ja.
Den sidste ting, som jeg ikke nogensinde havde tænkt, at jeg skulle bruge mayonnaise til, det var, at hvis man har træmøbler, og der opstår en lille sprække i træmøblet, så kan du altså fylde mayonnaise i, og så skulle det efter sigende størkne til en masse på et tidspunkt, som skulle lægge sig rigtig pænt og udjævne eventuelt overfladeforskelle, og så også selvfølgelig sørge for... Jeg ved ikke, om det medfører en optimering i møblets stabilitet eller holdbarhed, men du får i hvert fald det kosmetiske ordnet med mayoen. Og der, jeg blev simpelthen sådan inspireret, så jeg tænkte på nogle ting, man kunne gøre med mayonnaise også. Og jeg tænker, for eksempel kan man smøre sine børn ind i det, inden de går på legepladsen, så sidder de ikke fast i noget. Man kan bruge det som snack i biografen. Det larmer ikke.
Bare sådan en tube, de gule der.
Lige præcis. Så bare sidde der og sutte den. Og hvis du er på slankekur, så er tandpasta. Så kan du blande, du kan blande benzin i det. Hvis du får tilstrækkeligt nok benzin blandet i det, jamen så brænder det jo rigtig godt. Så er der en form for hjemmelavet gastronapalm, og det er man jo altså også, det kan man jo altid bruge til noget.
Gastronapalm?
Ja.
Jeg vil godt anerkende dig for det.
Tak skal du have.
Har jeg ikke hørt før.
Så tænk bare, det var lige det, jeg ville dele med jer lytter public service wise i dag, fordi at vi jo alle sammen har kontakt med mayonnaise på, altså om vi ved det eller ej, så er vi alle sammen i kontakt med mayo på en eller anden måde. Det er jo mayo, mayo mere af det gode.
Ja, så sidder man sikkert ud og tænker, hvem var det egentlig, der opfandt konservesdåsen?
Det er sjovt, du siger det.
Ja.
Fordi i morges på cykel, der tænkte jeg én ting, Jan.
Det var det?
Ja.
Ja, vi skal i gang med lidt mere public service. Det kommer til lige
og
om
lidt. Og så på ét stort bryst.
Men det med at konservere på glas eller i dåse stammer oprindeligt fra Napoleon.
Altså Bonaparte.
Han udlovede i 1800-tallet, eller i 1800, en dusør til den person, som opfandt en metode, hvor man kunne bidrage til at forsyne hans soldater ved fronten med mad. Bum. Nicolas François Appert, en fransk konditor, eksperimenterede i årevis og vandt i 1809 prisen. Han fyldte kød, æg, grøntsager, mælk og færdiglavede retter i glas, som han forseglede med korkpropper. Glasene blev pakket ind i lærred og kogt. Appert tog patent på sin opfindelse, som dog havde det minus, at glasene jo var tunge og vanskelige at transportere til fronten.
Ja, de kunne gå i stykker vel også, ja.
Præcis. Mm. Senere hen så kom landmanden Pierre Durand, faktisk året efter. Der fandt han på at bruge dåserne af tin, fordi de ikke så let gik i stykker. Ideen bredte sig, og dåserne blev senere af stål og blik.
Og det var også der, hvor folk gik hen og fik blyforgiftning, fordi legeringen inden dåserne jo var noget nær livsfarlig.
Ja, og det er jo faktisk lige akkurat det, vi så lige kan rive over i public service-båsen.
Åh, kæft, hvor er det godt, Jan.
Ja, fordi at når dåsen åbnes, brydes lakken, og det kan komme i kontakt eller komme i kontakt mellem maden og metaller i dåsen, for eksempel tin.
Ja.
Og når der kommer ilt til en konservesdåse af tin, kan tin fra dåsen oxidere ilte og afgives fra dåsen til fødevaren i dåsen. Det er faktisk noget, jeg har lært af min mor. At det, lige så snart jeg åbner dåsen, så skal det over i en plastikbøtte.
Det har jeg også lært.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og nu sender
det
vi den
stadig.
Videre. Ja, det er rigtigt.
Altså den der med en halvdås flodtomater inde i køleskabet, den går altså
den,
ikke?
Den går ikke, nej, for man dør af det.
Og i dag er det sikkert helt fint at lade det stå i de der dåser, ikke? Men,
Jeg ved ikke. Lad os dog lige tage hele, hele opbevaringsemballage-tingen fra toppen af.
Ja.
For der er jo her, hvor det kommer fra.
Ej, ja. Levnedsmiddelkonservering lige her i bæltestedet. Sutters.
Det er sådan noget, vi kan.
Ja, det kan vi nemlig.
Emballage og indpakning. Til indpakning og opbevaring, der er egnet til formålet. De kemiske stoffer i emballage og køkkengrej kan afgives til fødevarene, for eksempel primære aromatiske bly fra krystalglas, stoffer fra lim og trykfarve.
Nej.
Nu bliver det jo sådan, altså, nu bliver det indviklet, Simon, ikke?
Ja.
Men vi kan lige tage nogle af dem her. Brug ikke aluminiumsfolier til sure fødevarer.
Nej.
Ved du hvorfor?
Jamen, det er jo på grund af pH-værdien.
Det... Sure fødevarer, som for eksempel syltet rødbeder, kan opløse aluminium.
Ja.
Derfor bør du ikke lade frugtgrød stå i aluminiumsgryden. Eller pakke syltede agurker ind i aluminiumsfolie.
Mm. Jamen, der er mange ting i det der levnedsmiddelkonservering. Man kan sige, før at Apart han ligesom gik i gang med den reelle udvikling af det, som vi i dag kan vi kalde henkogning, altså hvor man sørger for, at det mikrobakterielle miljø bliver neutraliseret via påvirkning af varme. Mm-hmm. Det kan være mellem 80 og 100 grader, alt efter hvad det er, man ligesom har i det her henkogningsglas. Så har der jo været i mange, mange år jo en helt naturlig måde, hvor vi fermenterede og konserverede på, altså med salt og med røg og med... Altså fermentering har jo også været virkelig, virkelig kendt, og det er jo så her i disse retro, det er det retro-årtusind, hvor alt ligesom skal komme igen om at finde ud af, at jamen, bare fordi det engang var på måde, så smager det sikkert også godt i dag. Og nogle ting kan man være heldig med, andre ting, så må man tænke, hold kæft mand, det smager jo ganske forfærdeligt.
Og... De var jo bare sultne jo. Jamen, det var overlevelse, siger man.
Lige præcis, ikke?
Og overlevelse, overlevelse, overlevelse.
Men selvfølgelig er det en fransk mand, der skal højne gastronomien, selvfølgelig også der i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, ikke? Hvor at... konserveringen virkelig bliver taget til. Men altså, det vigtige er jo bare, at man får gjort kål, enten ved varmebehandling eller kuldebehandling. Det kan jo noget forskelligt begge to, ikke?
Og man skal være forsigtig med at putte, hvad skal man sige, madvarer i kunsthåndværk, købt på ferierejser, arvegods og loppefund. Fordi at glasuren på keramiske ting kan indeholde tungmetaller. Og jeg vil lige til sidst, Simon, komme med en, som jeg faldt over. Opbevar ikke portvin i krystalkarafler.
Den skal jeg skrive ned nu. Hvorfor?
Krystalglas indeholder op til 24% bly, og hvis du opbevarer sure fødevarer og drikkevarer, altså ligesom før, med lavt pH i krystalglas, vil der vandre bly fra glasset ud i drikkevaren.
Så er det slut med, så vil jeg pina colada i krystalglas, du.
Det er slut, Simon. Det er slut.
Prøv at tænke på, hvor mange gange jeg har sat citronfromage i, at det lyder meget, meget fæsende det her. Men jeg har jo tit sat en citronfromage i sådan nogle små gamle dessertkrystalglas, og kæft, det er fæsende. Men det kan jeg da se nu, det skal jeg da ikke gøre.
Mens der er kørt noget Barry White på anlægget, du har haft en lille kimono på.
Ja, og jeg har været helt alene hjemme.
Ja, men det, altså, det er faktisk det vigtigste budskab her, det er... Portvin, den skal altså ud af krystalkaraflen, eller endnu bedre, den skal drikkes lynhurtigt, og så fremover skal man hælde det på en anden slags flaske.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan konservere dine egne ting, og hvor lang tid det skal have, og ved hvilken temperatur det gør, der er jo en pasteurisering, som er omkring 70-75 grader, så er der jo der henkogningen, som er mellem 80-100 grader, så er der nedfrysningerne, hvor man har nogle forskellige tabeller for, hvad der sker under 5 grader i forhold til kød, i forhold til alle mulige mærkelige ting. Det, du skal i gang med, det er at undersøge det, som hedder decimeringstiden. Og decimeringstiden, det er hvad hedder det, noget, man anslår for bakteriespore, og altså, som kan vokse i det pågældende produkt, som du nu har gang i. Og der skal du altså tjekke, hvordan at decimeringstiden skal være for lige præcis det produkt, du har gang i. Så kan du finde ud af, hvor lang tid du skal behandle med enten varme eller kulde, før at du trygt kan spise de. Så husk det. Men hold kæft, Jan, det er altså vigtigt det her. Og prøv lige at høre, der er jo ikke nogen tid. Jeg ved godt, der er nogen folk, der siger, at det er syltetid og sådan nogle ting. Prøv at høre, det er sylte, og det er henkogningstid hele året.
Ja. Også inde på borgen derinde.
Det er kraftigt sjovt, jeg kan ikke få luft.
Er du okay?
Ja, ja. jeg får jo altid lyst til altså sådan nogle ting. Jeg får lyst til at henkå og sylte, når du fortæller mig sådan noget der.
Vi skal til højre fod.
Ja, det skal vi, og vi skal til en af vores tos virkelige yndlingssteder. Vi skal til Brooklyn.
Vi skal til New York. Vi skal til USA.
Og vi skal til undergrundsstationerne omkring Brooklyn, eller på Brooklyn, kan man sige, i Brooklyn.
I Brooklyn, tak.
For de har siden 2012 haft et lidt underfundet problem, vil jeg sige.
Ja.
Og det drejer sig om en mand, som har en, som ordensmagten derovre udtrykker det, en meget, meget sjælden fetis. Og det er altså en mand, som, som når du står på rulletrappen, som dame, der kan du jo kunne stå i din egen tanker, man står på rulletrappen, man tjekker sms'er, man hører lidt musik og sådan ting og sager. Og så lige det, du træder af rulletrappen, der hvor den kører ud i plant niveau igen, så mærker du, at der er en, der lynhurtigt tager fat om din højre fods ankel, og vups, svupper din sko af, løber udenom dig og forsvinder ud i subwayen. De har simpelthen et problem med en mand, der stjæler højre sko for damer i Brooklyn.
Det er mærkeligt.
Det er også mærkeligt, og det er også fordi, jeg tænker jo, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange af vores lytter, som er på vej til Brooklyn lige nu.
Og som har en sko på højre fod.
Og der er piger. Ja. Og vi har jo også masser af lytter i Brooklyn. Danske lytter i Brooklyn.
Det har vi.
What's up?
What's up? Det er, det er meget, meget vigtigt, at I hjælper, fordi politiet har overvågningsbilleder af manden. Men han er åbenbart så bevidst om, hvor overvågningskameraerne sidder, og hvilke elementer de kan bruge alt fra til ligesom at fange ham og se ham. Altså alt fra, hvordan han går og hvordan han løber, en speciel kropsholdning.
Så han har en ny gang hver gang?
Han er meget straight up i hvert fald, og sørger altid for ikke at være særlig lang tid i kameraernes søgelys. Altså han arbejder i de blinde vinkler.
Han er en fast mover.
Han kunne godt minde om en, der var rigtig, rigtig dygtig til at omgås almen offentlig observering, eller CCT-kameraen, overvågningen. Politiet siger også med sådan, jeg ved ikke, om det er en let sarkasme i stemmen. Jeg har set to interviews med en politimand, som udtaler sig om det. En metro officer, altså en undergrundsattenten, altså en sådan form for pedel, der siger, han har set det.
En subway-pedel.
Ja, og han har set det, og han siger, de her damer, altså det går så hurtigt, der er ingen af dem, der lider overlast, sådan rent fysisk. Det er jo klart, at man psykisk kommer til at hænge lidt med næbet.
Det er heller ikke fedt at komme på arbejde og sige godmorgen, eller så står man der med en sko.
Nej, fordi vi ved jo godt, at folk med kun én sko på, det ser jo bare... Altså, prøv, hvis du sidder og lytter nu, så prøv at rejse dig op og tage din ene sko af, og så kig dig selv i spejlet, hvis du har et spejl, hvor du kan se dig selv fuld figur, og så se på, hvor fjollet det ser ud, når man kun har én sko på. Det er altid sjovt kun med én sko på. Og for nogle mennesker, hvor det kosmetiske er jo altså et udtryk, som ligesom skal statuere deres jeg, deres selv, der er altså at stå der kun med én sko på en undergrundstation i Brooklyn, ikke? Altså så beder man jo om at blive hentet af et eller andet, ikke? Fordi det og man
men
er i chok.
Han har været på fri fod siden, eller startet det her projekt i 2012, så han har også fået en del erfaring, kan man jo sige.
Jo.
Men de har ikke fanget ham nu, det synes jeg er ret
ikke
vildt.
Ikke fanget ham endnu. Og der har været over 20 overgreb. Helt præcist er det ikke angivet, men over 20 kvinder har mistet deres højre sko.
Ja, der er sikkert også nogen, der ikke har anmeldt det, ikke?
Jo. Altså, jeg lugter sådan lidt en tidligere medarbejder i en skobutik, som måske blev afskediget, fordi at han var rigtig, rigtig glad for at hjælpe damer på med deres højre sko.
Men er det venstre, de har stående uden for skobutikkerne? Det kan jo også være, at det der, den ligger.
Og det ved jeg faktisk ikke.
Men så skal de også gerne være slidt ens, jo ikke?
Jo.
Det kræver også noget. Det kan være, det er sådan noget, han gør.
Jo, det kan godt være, at han har i skobutikken lige kommet til at snuse lidt til svangen på en fod, eller kælede lidt på en hæl, lidt for meget måske, og så måske udstødtes.
Jeg tror, han har en kæmpe Brooklyn-hylde fyldt med højre sko.
Ja. Tag og husk at snør jeres højre sko godt, fordi han er derude, og han er lynende hurtig. Ja, så står vi her på Søværnets Operative Kommandos Central i Aarhus, hvor vi har fået fat i skibskokken John Prys. Det er jo så dig, der har serveret lammesteg i håndsæbe for de her forskellige officerer og medarbejdere på Søværnets Operative Kommando. Kan det passe?
Det kan jo så en fra resten godt være, at jeg har været på tankskibe, jeg har været på krigsskibe, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en hvidsvinsmarineret lammesteg, så er det John Prys, skiftkok, men skaffningens mester, John Prys.
Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe. Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for de her hårdarbejdende mennesker?
Jo, det kan jeg sige dig, journalist svin. Ja, det gør der. Det er både med høj venstre hånd, jeg smager. Det er forskel på, skal jeg lige så sige. Jeg har stået i 42 sekundmeter på åben dæk og lavet frityr, så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke kan en forskel på håndsæve og hvidvin, fordi det er græsklam, og alle grækker er beskidte.
Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme med, at lam skal smage sæbe, fordi grækker er beskidte. Det har vel som sådan ikke noget med sandheden at gøre, John Prys.
Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Prys, kokken og Malle. Bum.
Ja, og vi fik desværre ikke rigtig syn på sagen eller svar på spørgsmålene her, eftersom at det virker som om, at kokken John Prys, han er på en anden form for niveau, rent mentalt end vi andre. Men tilbage til studiet her fra Søværnets Operative Kommando i Aarhus.
John?
Så skal vi snakke om den.
Alle snakker om det.
Yes, Autoblow 2. Vi skal snakke om Autoblow 2.
Skal jeg sige det grimme ord for maskinen? Er det suttemaskinen version 2?
Det er den elektroniske blowjob-maskine, ja. Autoblow 2, ja, det er det. Vi skal snakke om. Jeg er ked af det, kære lytter, men vi er nødt til at runde det. For der er selvfølgelig godt nyt til folk, der er bosiddende i Europa.
Nå,
som,
skønt.
Jeg har tænkt sig at erhverve sådan en, men ikke helt har kunne finde ud af det med tollerne. Og det vender vi lige tilbage til.
Okay.
Fordi at Autoblow 2 åbner et europæisk hovedkontor, efter der jo så tilsyneladende er nogle akavede møder mellem tollembedsmænd og køber af Autoblow 2.
Ja.
Den her elektroniske suttemaskine har afsluttet en vellykket Indiegogo. Indiegogo, det er jo det samme som, hvad den hedder, Kickstarter.
Ja, crowdfunding.
Crowdfunding-kampagne juni sidste år. Der er altså åbenbart nogen, der har tænkt, vi vil godt hjælpe Autoblow 2 med at komme til Europa.
Og hjælpe os selv.
Ja, og dermed hjælpe sig selv, så man ikke skal stå og blive ydmyget. Der er selvfølgelig det med, at når man importerer noget fra USA, så skal det jo igennem hele toldmyndigheden. Og der er altså nogle lande, hvor tolderne er lidt mere stramme omkring det her med ting importeret uden for EU. Og ja. Det er blandt andet Tyskland, men også i Schweiz, Simon. Der er de altså lidt stramme omkring det her, hvor man rent faktisk tvinger kunderne til at komme på toldkontor og åbne varen.
Nej.
Og være med til at tjekke, om det er det rigtige. Og det er der altså mange, der ikke synes er specielt fedt, når man har købt Autoblow 2 og står foran toldvæsenet og sige, jo, det er det, jeg har bestilt. Og så står
nej.
God weekend, hvis du forstår. Så derfor har man simpelthen åbnet en europæisk afdeling i England.
Og herfra kan man så
købe uden at skulle stå skoleret foran toller, købe Autoblow 2. Og det er altså en virksomhed i kraftig vækst, dem der står bag den her lille.
Jeg er ret sikker på, at jeg til hver en tid hellere vil foretrække, altså hvis man taler, altså afblæsning af en selv, så er jeg jo ret.
Det behøves vi slet ikke.
Nej,
det,
okay.
Det var bare public service. Ja. Det var, hvis der sidder nogen derude, der har haft den at trykke køb, men så tænker, der er noget med noget toldafgift og noget, det skal jeg ikke rådse ud. Nej. Men nu er der godt nyt.
Jeg skal også, ja. Vi er også færdige igen for i dag. Er der andet, der skal med den public service ting?
Nej, det er der ikke. Okay. Jeg har ikke mere.
Kære lytter, tak for i dag. På genhør i morgen, der er vi tilbage stort set samme tid, og i hvert fald helt sikkert samme sted. Ha' det godt.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.